Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Majandusruum. Tere, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on Majandusruum ja stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispapp. Seekord räägime nagu ikka kolmel teemal. Alustuseks siis natukene sellest, et miks renditööandjad tahavad riigilt seadusemuudatusi. Et muidugi peame natukene võib-olla selgitama ka, et mis need renditöötajad üldse on. Et, aga seejärel vaatame ka natukene, heidame pilgu majandusseisule. Et siin eksport kukkus lausa 2009. aasta ka võrreldes, noh, nii hullult pole kukkunud alates 2009. aastast ja ka tööpuudus ka vaikselt kasvab, aga samas ei ole nagu, noh, sellist sööstu sellele, seal ka olnud, et natuke analüüsime seda olukorda. Aga saate teises pooles on meil külas idufirma Comodul asutaja juht Kristjan Maruste. Et temaga siis räägime nii üldse, kuidas idufirmadel praegu läheb, et mis seal toimub, et kas nad raha saavad ja muud sellist, aga ka konkreetselt nende uuest projektist, et nemadki hakkasid siin tõukerattaid arendama ja üritavad sellest siis eestlaste südamed võita. Aga hakkame siis renditööjõust pihta, et no mida üldse renditööjõud, eks ole, tähendab, et tavaliselt on sellised firmad, kes siis aitavad reeglina siis mingisuguseid näiteks suuri tööstusi või ka teenusettevõtteid, aga muuses ka näiteks programmeerijaid või selliseid väga kõrgelt tasustatud töökohad võivad olla renditööjõud, et see ei pruugi olla, et noh, ettekujutus tavaliselt on see, et see on mingisugune koristaja või mingi tehases mingisuguse väga lihtsaid töid tegev inimene, et see ei ole absoluutselt nii, et on ka selliseid ettevõtteid, kes pakuvadki alltöövõttu vormis programmeerimis või muid teenuseid.
Jah, et näiteks Lääne-Euroopas ongi niimoodi, et tegelikult renditööjõud kasutatakse üldiselt oskustööjõuteenuse sisseostmiseks. Et näiteks tegelikult meil siin ka Tallinnast on üks näide olemas, et Ericssoni Tallinna tehas näiteks. Seal on kokku umbes 2000 töötajat ja umbes veerand, ehk siis umbes 500 ongi renditööjõud tegelikult. Et nad välismaalt ostavad sisse seda oskust, mida võib-olla siit koha pealt ei ole nii lihtne saada.
Jah, et tegelikult väga kasulik selline moodus kasutada selliseid raskesti kättesaadavaid inimesi, eks ole, või piltlikult. Ja teiselt poolt ka näiteks ettevõtete seisukohast on ta selles mõttes kasulik, et sul mingil hetkel on näiteks suurem tellimuste maht sees, mis iganes teenust sa siis pakud või toodet, eks ole, ja mingi hetk on siis vähem, et siis sa saad ilusti mängida sellega, et mingi hetk siis võtta endale töötajad juurde ja mingi hetk saata neid minema ilma selles mõttes kogu seda vastutust endale võtmata, et nad su päriselt tööl on, et nad tõenäoliselt on siis näiteks, ma ei tea, mõned kuud sinu juures ja siis liiguvad mõne teise tööandja juurde ja ka neile ka selles mõttes kasulik. Aga muidugi see kasulikkuse aspekt töötab ainult siis, kui need firmad tegutsevad nii-öelda legaalselt ega ürita ega ole loodud selleks, et maksudest kõrvale hiilida või muud moodi edu saavutada, et valdavalt ikkagi need ettevõtted on sellised, et nad on loodud teatud eesmärgiga, mitte nii-öelda pettuse või mingite skeemi tegemiseks, aga nende kõrval on muidugi sellised just skeemid ja nende vastu siis ongi paljud ka need samad renditööjõu pakkujad, kes pakuvad neid.
Et kuna võib-olla seda on väga paindlik kasutada, et siis seal nii-öelda alati tekib igasuguseid sullereid võib-olla, kes tahaksid seda ära kasutada, et kas siis nii-öelda võib-olla maksudega natukene niferdada või siis lihtsalt nii-öelda seda nii-öelda pakkuda nii-öelda madalamate tööjõukuludega siis seda nii-öelda lihtsamalt konkurentsi ettevõtetele. Et see on ka siis võib-olla see põhjus, miks siin võib-olla 1. juulist siis oligi seaduse muudatus, millega siis nii-öelda pandi suurem kohustus ka nendele kasutajatele või kasutajaettevõtetele, et nad peavad rohkem kontrollima nii-öelda siis nende samade, et see tööjõud oleks legaalne üldse, et ne oleks kõik vastavad load olemas, et nende pealt on kõik makstud ja nii edasi, aga probleem tekib selles, et väga tihti ongi nagu kolmes riigis kolm osapoolt, et töötaja näiteks on Ukrainast, ütleme, Poolast on see tööjõurendifirma ja siis töötab Eestis ja siis tekib küsimus, et kus kohas nii-öelda see kuhu need maksud peaks üldse tasuma ja siis seal nagu ahelas võib see kuidagi nii-öelda kuidagi kuskil õhku jääda.
Jah, et noh, on ka ettevõtjad, kes ongi nimelt just selle segadust ära kasutamiseks loonud endale ettevõtte näiteks kuhugi poola, et on kirjutatud sellisest näidetest isegi Postimees minu meelest, et kus siis inimesel on Eestis ehitusfirma, aga selleks, et sinna töötajad värvata, siis ta on loonud Poola siis mingisuguse renditöövõtte ja siis värbab Poolast või sellest Ukrainast töötajad ja ongi selline nii-öelda skeem sisuliselt ja siis see maksude maksmine on ka noh, täpselt niimoodi ära hajutatud, et kas ta tulumaksu maksab siin, aga sotsmaksu peaks hoopis maksma just kui Ukrainas ja kas ta seda maksab, on väga keeruline ka kontrollida, sest noh, toome näiteks Poola, eks Eestis on hästi lihtne vaadata, mis ettevõtte, mis maksud on maksnud, mis ta majandusaasta aru annud, kas ta päriselt ka tegutseb või ainult vahe või on ainult kest, et meil on olemas äriregister, meil on olemas maksuameti andmed ja nii edasi, et selles mõttes Eesti on selles mõttes väga eeskujulik riik üldse maailmas ja tegelikult ilmselt ka väga ainulaadne riik, kus on ühest paarist andmebaasist on võimalik saada väga täiuslik ülevaade. See vastu Poolas on näiteks igas selles voivoodkonnas ja igasuguses on omad registrid ja neil ei ole sellist ühtset andmebaasi, kus näiteks isegi ettevõtete tegutsemise kohta oleks võimalik ühtset infot saada ja seetõttu noh, ongi võimalik niimoodi vaikselt skeemitada. Et teine probleem on seal see, et osad inimesed ju ei ole üldse isegi mitte renditööjõud, vaid on Eestis ju noh, nad töötavadki mustalt, tulevad siia põhimõtteliselt just kui nagu viisaga. Ma ei tea, olgu see siis Ukrainast näiteks.
No, mõni tuli isegi viisaga, lihtsalt kuidagi piirilt üle saada, eks ole.
No, Ukrainastel oli ju vahepeal ka Poolaga näiteks see viisavaba selline, no ütleme, tähendab ühepoolne viisa, või sõnaga, nad saavad viisavabalt siia tulla mingiks ajaks, eks? Nad tulevad siia ja unustavad ennast põhimõtteliselt siia ära, eks ole, et ega seda kontrollida on keeruline, et siin hinnanguliselt on selliseid töötajad Eestis, noh, numbrid on väga erinevad, et 1000 kuni 5000 võib olla. Et nüüd küsimus on, et kas neil ka nüüd sellesse majanduskriisi tingimustes noh, üldse tööd on. Et tegelikult mõnes mõttes see renditööjõu kasutamine on selles mõttes kasulik kogu riigile, et noh, et kui see töö otsa saab põhimõtteliselt piltlikult Eestis, noh, et ütleme, me hakkame täna vähem ehitama või vähem mingid asju tegema, et siis ega see renditööjõud siis noh, peaks just kui lahkuma.
Sisuliselt saab üle minema saata, kui niimoodi julmalt öelda, et see on ka võib-olla jah põhjus jällegi, miks ahvatlema, et ta on jällegi jah painlikum ja sul nii-öelda, sa ei pea mingisuguseid nii-öelda, et see sotsiaalsete tagatiste nii-öelda asi on nagu pidevalt olnud nii-öelda selle rendifirma vastutuseks ole.
Jah, aga noh, ütleme, alati on see, et need, kes on nii-öelda ametlikult ausalt tegutsenud, noh, neid saab ka kontrollida ja neid saab jälgida, aga keda ei saa jälgida on just need, kes üritavad nii-öelda petta, et selles mõttes on nagu noh, vastupidine just kui konkurentsieelis, et konkurentsieelis ei ole mitte nendel, kes on ausad ja läbipaistvaid, vaid pigem need, kes hiilivad nendest meie tegelikult ühiselt kokkulepitud reeglitest ja kokkulepetest nii-öelda kõrvale, aga noh, ja noh, see pärast on ka ju tulnud ka mõned sinne näited ka sellest nii-öelda võõrtööjõu ära kasutamisest või sellisest nii-öelda orjatööst, et nagu eestlased olid kunagi, ma ei tea, Soomes seal väga kehvades tingimustes, et on näiteid ka ju, kus ukrainlased või valgevenelased või muust rahvust inimesed on Eestis samamoodi väga kehvades tingimustes hoitakse nii edasi, et jah, et see olukord nüüd võiks natukene selgineda, siis ma saan aru 1. juulist, kui see kohustus kontrollida ei ole mitte ainult nendel rendifirma, noh, ütleme, ei ole sel nendel inimestel endil, vaid ka nendel, kes seda teenust kasutavad, et see tegelikult pigem, noh, kui see just väga palju koormust ei lisa, ütleme, suurtele firmadele halduskoormust.
No jah, see on juba siis suur muutus, et täpselt, et rendifirmad peavad siis nii-öelda registreerima need renditöötajad Maksu- ja Tolliametis, et tegelikult siis on mingisugune ülevaad olemas, et vähemalt enam ei saa kuidagi pugeda keegi selle taha, et ma ei tea või ma ei näinud või ma ei oska öelda, et
no jah, et kõik see mingi kohustus on kogu aeg on lihtsalt maksuametil on tundub on sellised hoovad, mida päriselt kasutada, et ütleme, siin oli vist kas tööinspektsioonis või kuskil pidi on olnud see kohutus kogu aeg isegi lähetatud töötajaid nii-öelda registreerida, aga noh, see kas seda tehakse või mitte, noh, see on omaette küsimus, et aga teeme nüüd väikese pausi. Majandusruum. Jätkame saatega, stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispapp ja kui enne rääkisime renditööjõust, siis vaatame nüüd otsa majanduses seisule, et siin on viimasel ajal tulnud hästi erinevaid ja palju numbreid just eelkõige teise kvartali kohta, kus oli siis nii eriolukord kui ka või noh, koronakriisi tipp ja eriolukord ja nii edasi ja kogu majandus põhimõtteliselt nagu tardus, et mis numbrid sealt paistavad? Ja no.
Maikuus kukkus eksport siis 25%, et nii suurt langust pole olnud vist 2009. aasta teisest kvartalist, kui oli siis viimane nii-öelda masu. Et iseenesest midagi väga üllatavat seal tegelikult ei olnud, et seda oli oodata juba noh, nii-öelda tööstustoodangu numbritest ja nii edasi ja muidugi siis oli ka veel mõnevõrra need piirangud peal ja noh, muidugi ka siis ettevõtjate kindlustunne, et kas sa siis nii-öelda tuleb uusi tellimusi peale või tule, et jah, et siin oli ka näha seda, et üks, et kolmandiku sellest ekspordi kukkumisest moodustas Eestis siis kütuste väljavedu, et see kukkus rohkem kui poole võrra, et seal on nii-öelda siis ilmselgelt siis põlevkiviõli tootjad, kuna siin nafta hind on teinud päris huvitavaid trikke, et siin aasta alguses oli siin isegi võib-olla juttu, et võib-olla nii siis Iraani ja USA vahel läheb sõjaks, et siin oli, hind oli $70, nüüd ta vahepeal siin USA's oli isegi miinuses, eks ole.
Et see oli üks, põhimõtteliselt üks päev oli selline, vist, kas oli mai lõpp või aprilli lõpp?
See oli vist jah, et nii-öelda siis nii-öelda maikuu tehingute siis need unustasid kaupleid üle rullida nii-öelda ja siis see tõttu polnud seda väga kuhugi panna, et kõik nii-öelda mahutid olid täis, kõik potid ja pannid nii-öelda, et siis taheti sellest nii-öelda lahti saada kiiresti.
No jah, see ongi selline täitsa eriline sektor selles mõttes, et seal just kui sattus kaks kriisi korraga, et ühelt poolt seal ju Venemaa ja põhimõtteliselt OPEC ja Venemaa läksid tülli ja hakkasid siin hinnas, põhimõtteliselt astusid hinnasõtta, et mõlemad ujutasid, noh, põhiliselt Saudi Araabia küll ujutas nii-öelda turu naftaga üle ja et siis sundida Venemaad koostööle ja siis teha USA-le haiget, aga siis tuli kohe see koronakriis, eks siis ka nõudlus kukkus ära korraga ja siis juhtus, noh,
no jah, siis
kaduski nafta hind kadus ära, et
jah, pooled laevad ja lennukid ju mingi hetk seisid maa peal sisuliselt, et see lööb ka kõvasti siis Eesti põlevkivisektorit, et kuna nende põhitoodang lähebki mere või siis laevakütusteks, et siis neil oli ikka väga-väga keeruline, et ütleme, neil vist on juttu olnud $50 võiks olla see nafta hind, millega neil on üldse kasumlik toota, et noh, praegu on ta kuskil seal $40 kandis, aga vähemalt pole on $20, eks ole, et see on täiesti võimatu. Et nad on ka nagu pisut nagu tuleviku tehingutega neid riske maandanud, aga noh, et ega igavesti nagu selliste hindade juures nad konkurentsivõimelised ei ole.
No need numbrid jah on sellised kurvad mõnes mõttes, no samas kaubad nagu on kogu selle eriolukorra ajal ju liikunud ja noh, väljartud seal mingi hetk, kui Poola pani oma piirid kinni ja eks neid tarneahelates erinevaid probleeme on olnud, et kui ettevõtjatega ka rääkida, et võitsid need, ma olen nagu mitmest kohast kuulnud, et kui sul põhimõtteliselt oli varutud midagi lattu, eks ole mingit, näiteks mingi oma toote mingid osi, et siis oli, noh siis sa elasid selle aja ja kenasti üle, aga mingid kaubad ikkagi jäid väga selgelt kuhugi kinni, et kui mitte siis väga pikalt, siis noh, tavalise mõne päevase tarne asemel pikenesid mitme nädalaseks, et aga mis me järeldame sellest, et kas see on nagu ajutine kukkumine või võiks sealt või võiks tulla kiirem taastumine või et on ka nagu väga segased signaal, et oleneb vist ka samamoodi sektorist?
Jah, oleneb, et üks näite on see ostujuhtide indeks, mis näitab siis seda võib-olla kindlustunnet või siis seda nii-öelda majandusaktiivsust, et need tegelikult siin viimasel ajal on juba ütleme aasta alguse tasemel, et ikka nähakse aina positiivisemalt, et noh, kui me räägime, et siin see on sõike, et tervisekriisist nii-öelda kuidagi tulnud majanduskriis, et siis samal ajal kui me vaatame näiteks USA-sse, siis seal nakatunud arv teeb siin viimasel ajal isegi rekordeid, aga noh, börsid siis nii-öelda tehnoloogiafirmade eesvedamisel siin aina tõusevad, et see on selline noh, jällegi, et võib-olla ma eeskõik öelda, võib-olla see on isike nagu uus normaalsus, kus võib-olla investorid ei taha kuidagi maha magada.
No siin üks huvitava sellise noh, kokkuvõtte tegi Eesti Panga ekonomist Kaspar Oja, et kus ta nagu nägi sellist seost selle vahel, et kui suured piirangud on selles konkreetses riigis ja siis Eesti kauba, noh, ütleme, kaubavahetuse võimalikus selle riigiga, noh, mis on ka mõnes mõttes ka loogiline, aga noh, siis selle põhjal võib eeldada, et noh, et need piirkonnad, kus on just see noh, koroonaviiruse alles tippu jõudmas või et need piirangud on veel suured, et nendega kaubavahetuse taastumine on ka ilmselt siis võtab rohkem aega ja nõuab rohkem pingutusi, et samas noh, iga kriis on ju ka mingi võimalus, et võib-olla jällegi tekib mingi hetk hakatakse jällegi üle vaatama, et kes su nagu partnerid on, et kes on nagu kannatlik ja oskab võibolla õigele nupul vajutada, et võibolla temale hoopis tekib võimalus mingile uuele turule
siseneda. Jah, aga noh, Eesti ikkagi sõltub väga palju ekspordipartneritest, et noh, samas kui me võtamegi näiteks Rootsi, eks ole, kellel olid väga leeved piirangud, väga midagi seal nii-öelda karantiine kehtestatud, siis tegelikult ka nende igasugused majandusnäitajad näitavad, et ettevõtjad ei ole nagu väga palju positiivsemad tuleviku suhtes, kuna nemad samuti nii-öelda sõltuvad ka oma naabritest ja üsna palju, et see nagu võib-olla ongi see võrdlus, et meil siin olid suured piirangud, meil on üsnagi kontrolli all see viiruse levik, aga Rootsis näiteks, kuigi piiranguid ei olnud, siis ikkagi ta lööb samamoodi tööstust ja majandust.
Jah, aga samas, noh, see on huvitav selles mõttes, et ega, okei, inimeste liikumine on piiratud, aga kaupade ja liikumine ju ei ole, et selles mõttes seal võiks olla, aga just see, ilmselt see üks pidur on just, ongi see, millest me oleme siin rääkinud, et selline hirm või mis saab, et kas ma julgen investeerida, kas ma julgen, noh, osta uusi, ma ei tea, mingisugused seadmeid või uusi, noh, kas või uut autot, eks ole piltlikult, et kui me vaatame automüügid on ju kukkunud siin, noh, isegi kuni 50% ja rohkem, eks ole, siin mõnedel kuudel.
See on jah teadmatus, et ega me ju täpselt ei tea veel isegi, mis asi see viirus on ja kuidas temast kõige paremini jagu saada, et ütleme, kui tulevadki esimesed vaktsiinid või nagu kindlus, et me saame selle mingil moel sellega kõige efektiivsemalt võidelda, et siis kohe ka läheb kõigi silmis nii-öelda see tulevik ka helgemaks.
Jah, et samas siin näiteks Jaan Puuso Krimelte, kes ostis ka siin mõne nädala eest Krimelte jälle välja või noh, mis jälle, et ostis nii-öelda väike osanikult välja, et ta käis ka, rääkis ka meil siin saates, et mingi hetk siin aprillis mais vajusid ikkagi tellimused noh, täiesti kokku ja noh, pilt tundus pigem nagu kurvavõitu, aga siis mingi hetk jällegi hakkasid tellimused tagasi tulema ja selline pilt muutus natukene, või noh, mis natukene, muutuski rõõmsamaks, et selles tähenduses, et kui arvestada, et riigid ka päris palju siin panustavad ja telli, noh, pumpavad põhimõtteliselt raha majandusse ja et sealt võib, noh, sellise, ütleme, päästik või selline, noh, selline käivituskoht olla, et aga ilmselt sellest, kuidas Eesti riik kuhu ja kui suures mahus raha kulutab, et sellest hiljem siis Postimehes, see tund Postimehega on, sellest saate varsti juba kuulda, aga teeme nüüd pausi.
Majandusruum.
Tere tulemast tagasi, stuudios endiselt ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispapp ja meil on külas idufirma GoModel asutaja juhte Kristjan Maruste. No alustaks sellest, et no teil on nüüd uus ärisuund, kuhu me varsti jõuame, aga alustaks sellest, et mis on see teie ettevõtte selline idee või mida te praegu teete? Või et ma saan aru sellise erinevate sõiduseadmete selliseid mingid vidinaid, aga mis see on, kui siin tavaliselt teile Kuku Raadio kuulajale lahti seletada?
Me alustasime 6 aastat tagasi ja me ühendame siis kõiki sõidukid, mis on väiksemad kui auto interneti. Eelkõige tähendab see siis rattaid ja rollereid, aga enam ei olnud siis elektrirattaid ja elektrirollereid. Ja interneti on neid vaja ühendada kahel põhjusel. Üks on see, et inimesed julgeksid osta endale kallimaid rattaid ja jätta neid tänavale, ehk et siis varguse vastu. Ja teine põhjus on siis uute ärimudelite võimaldamiseks või siis rakendamiseks. Ja noh, kõige parem näide sellest ongi see tõukerataste või rataste siis jagamine tänava peal. Et kui sa jalutad tänaval, vaatad, et seal on see sõiduk, ratas või tõuks ja sa oma äppist paned ta käima, siis selleks, et see sinu mobiiltelefonist käima läheks, käib tegelikult nii, et su mobiil saadab serverisse teate ja siis server saadab selle mobiiliseadmele, mis on sinna tõukerattasse ära peidetud ja siis mobiiliseadme ütleb tõukerattale, et mine käima. Ja meie siis põhitegevus on olnud teha neid mobiiliseadmeid, mis seal sees on. Et see ei ole tavaline mobiiltelefon, aga noh, natukene sarnaselt toimetab, et toimetab ka mobiiltelefoni võrgus.
No kui suurelt te praegu tegutsed, et no kui paljud, ma ei tea, kasutavad
seda? Me oleme
seda
vähendanud maailmas üle 250 000 sõiduki 43 või 4 riigis, nii et päris suurelt. Mm-hmm. ja kõik need seadmed, siis need elektroonikaseadmed me oleme alati tootnud Eestis. Et varem me tootsime Saaremaal partneri juures ja täna me tootame need ise põhimõtteliselt Tallinna kesklinnas.
No üks asi veel, mida te Eestis hakkasite nüüd hiljuti tootma, on tõukerattad, et miks te sellise pöörde otsustasite järsku mõnes mõttes, noh jah, ettevõtta?
Tegelikult meil on nagu kaks ärisuunda olnud, et üks pool on see, kus me töötame siis ettevõtetega, kes müüvad neid rattaid või rollereid siis lõptarbjale. Noh, näiteks Eestis kõik teevad Ampler Bikesi, kes on ka meie klient. Ja teine pool on siis just need jagamismajandusettevõtted ja 2018 käis siis suur plahvatus, pandi need tõukerattad tänavatele, seda tegi mees nimega Travis Van der Zanden, kes oli varem töötanud Uberis ja enne seda veel liftis ja ütles, et ma lahendasin kõik Uberi probleemid, ma mõtsin välja juhi ja nüüd on ainult sõiduk, on ja juhti polegi vaja, ühtegi muret enam ei ole, kõik toimib automaatselt. Birdist sai läbi ajalo kõige kiirema väärtuse kasvuga ettevõtu üldse. Et 4 kuud hiljem miljard väärtus, 11 kuud hiljem 2 miljardit väärtus, algas tohutu buum. Mina lendasin Kaliforniasse, võtsin ühe pöördi tõukeratta, panin pimedasse kõrvaltänavasse ja vaatasin, mis seal karul kõhus on. Ja siis ma sain aru, et meie tehnoloogia tol hetkel oli maailmas nagu ainukene sükka tööstuslikul tasandil professionaalne tehnoloogia, et seda teha. Kõik ülejäänud olid üks väga arendusfaasis. Ja siis juhtuski nii, et kõik tahtsid teha pöördi, on ju, et väga palju uusi ettevõtjaid tuli üle maailma, kaasartud suuri nagu näiteks Uber ise. Ja siis me saimegi endale suure klientuuri taha selle pealt.
Nii, kuidas te jõudsite ratasteni?
Ja siis see lõbu kestis siuke aastakene poolteist, aga me kohe nägime tegelikult, et vaata, mudel oli selline, et sul on operaatorid, kes siis opereerivad neid sõidukid linnas, saad ostavad need sõidukid Hiinast ja siis olime meie vahel siis, kes võimaldas neid sõidukid interneti panna. Aga no pikas plaanis see ei ole mõistlik, et mõistlik on see tehnoloogia kohe sinna sõidukisse sisse ehitada. Me olime ka käinud palju Hiinas sõidukitootjatega rääkima ja saime aru, et nemad meiega koostööd teha ei taha. Sellest võib terve saate teha teinekord. Aga siis meil jäigi valida, et kui me tahame sellesse äris ellu jääda, meil on valik A, me hakkame oma sõidukit tootma ja seda operaatorite müüma ja valik B, me hakkame ise operaatoriks, et siis me pidime nagu valima, kumma me neist kahest teest võtame, sest see äri, et me müüme neid mobiiliseadmeid sellesse jagamismajandusse, et see äri saab otsa. Ja siis me otsustime, et me hakkame ise sõidukit ehitama, sest me oleme varem ka osad siin mehed elektrivormeleid ehitanud. Ja siis maksime sõidukid tegema, aga see sõiduk tundus liiga hea, et müüa, siis maksime ise opereerima.
Ühesõnaga, et alguses oli plaan valida kahe vahel ja ka lõpuks valisite mõlemad, jah?
Praegu on nii Eestis, jah, aga see ei tähenda, et me ei hakkaks seda sõidukid ka võib-olla teistel operaatoritele müüma, et me päriselt ka ei tea, mis me teeme.
Aga no teistpidi tundub, et ütleme, kui nende ütleme siis seadmete, mobiiliseadmete müük tundub nagu eriline, et noh, neid on ikka kõikidel vaja, eks ole, olemata firmast, et siis neid firmasid, kes kas rattaid toodavad või siis vahendavad või nii edasi, neid on ju palju, et see tundub, noh, ütleme, tavamõistuse mõistes tundub vastupidi, hästi tiheturg, aga sina ütled, et on vastupidi, et pigem, et too äri saab otsa ja sinna mahub veel tegijaid.
Vaata, see on... Kuidas öelda, et see on nagu mingil määral võimaldava tehnoloogia, mis on tegelikult loogiline, et on sisse ehitatud, et alguses, no see on täpselt sama tehnoloogia, ütleme, sarnane mudel, kui kunagi oli autodel need Tom-Tommi või Karmini GPS-seadmedeks. Et kui see tehnoloogia tuli, see oli fantastiline, me kõik ostsime need poest, tõmbasime imi napaga esiklaasi külge ja võisime sõita kuhu tahama, mingi äge Berliin lähen, on ju. Enam ei olnud seda kaarti, mina olen veel nii vana inimene, et mina olen oma isaga sõitnud Euroopa läbi, nii et mina lugesin kõrval kaarti, on ju. See kõik oli nagu ebavajalik, ostid seal Tom-Tommi üli äge tehnoloogia. Ja noh, paned sealt 5 aastat, 6 aastat edasi, kallimatesse mudelit sehitati kohe sisse, on ju, täna ma isegi ei tea, kes poest enam seda ostu saab, on ju. Et see tehnoloogia kõik on läinud siis kas mobiili või siis on ju autosse sisse. Ja noh, selle meie asjaga on samamoodi, et see oli alguses selline, et see on väga vajalik äge tehnoloogia, ta lihtsalt läheb sinna sõidukisse ühel või teisel moel sisse. Ja ega me ju müüme endiselt seda tehnoloogiat sõidukitootjatele, on ju, kui me räägime lõpptarbijatest. Aga meie põhiklientuur on tegelikult elektrijalgrattad, et kui me vaatame seda elektritõukeratast, siis Euroopas on tohutult palju elektrijalgrataste brände ja ka tavaliste jalgrataste brände. See on tohutult suur tööstus, on juba vana tööstus, on üle 100 aasta toimetanud. Aga kõik maailma elektritõukeratad töötatakse Hiinas, noh, põhimõtteliselt 4-5 erinevas tehases. Need tehakse halvasti, neid tehakse keskkonnad saastavalt ja neid ei tehta tegelikult nagu läbimõeldult ja kvaliteetselt. Ja kui me seda oma asja tegema hakkasime, siis me nägime, et see on nagu nii palju asju, mida saaks paremini teha. Tänaseks oleme põhimõtteliselt kõik need asju paremini teinud ja me oleme ka ainukene elektritõukerate tootja, kes füüsiliselt toodab oma sõidukid väljaspoolt Hiinat. Et see on kuidagi nagu, tegelikult on see sama asi, et minu mõelest seadusandluses võiks elektritõukeratas, elektriratas, jalgratas, kõik olla täpselt sama asi, on ju. See ei pea neid kuidagi eristama, et see sõidab sama kiiresti, liigutab ühte inimest, inimese pea on sama kõrgel, on ju. See on nagu täpselt sama asi, aga mingil määral nii seadusandluses vahest eristatakse, kui ka siis nagu tööstuses, et näiteks need suured, kes toodavad elektriratteid, need ei ole keegi hakkanud elektritõukerattaid tootma. Noh, ma ei tea miks, aga noh, ma ei pea selle üle väga pikalt juurdama, ma pigem siis toodan ise.
aga see korra seda Hiina asja ikkagi puudutaks, et noh, et sellel on ju mingi põhjus, miks nad seal Hiinas toodavad. Ilmselt on see ka soodne või...
See on põnev, see on põnev. Või... Ma umbes poolteist, kaks aastat tagasi ütlesin inimestele, et ma tahan ise tõukerattast toota Eestis siis. Ja ma ei läinud mitte ühtegi inimest, kes oleks mul öelnud, et jumala hea mõte.
Ja, täpselt.
100% inimestest, tõesti 100% inimestest ütles mulle, et ootaga kuidas, et neid ju toodetakse Hiinas. Ja see on minu mõelest fenomenaalne, kuidas siis, ma ei tea, Hiina riik ja tema salakaval propaganda on kuidagi tekitanud, programmeerinud meie ajud nii, et meile nagu tundub, et mingid asju ei olegi mõte teha, sest seda tehakse Hiinaseks. Ja kõik Eesti inimesed arvavad, et Hiinas on odav toota. Ma arvan, et kõik Euroopi inimesed arvavad, kes ei ole nagu valdkonnas. Need inimesed, kes on ise Hiinas käinud ja teab, palju inimestel palka saavad ja milline Hiina tänaseks on ja teavad, et seal ei ole võibolla enam nii odav toota. Et seal kindlasti on tohutu võimekus on ja võimsus ja nii edasi. Aga see ei ole nii, et Hiinas on nüüd hirmus odav, igal pool mujal on hästi kallis. Et, noh, kui austades, kui me räägime siin, et riik võttis palju laenu, siis mina teeks niimoodi, et ma teeks sellise programmi, et iga bakalaureuse lõpetanud inimene saadetakse riigi kujul Hiina. Lihtsalt selleks, et ta saaks aru nagu, mis tegelikult maailmas toimub. Et kui sa Shanghais lennujaamast lähed sinna kesklinna, siis ma arvan, et nagu 5 minutiga purustatakse see meie tänane mudel, mida enamust inimeste peas on, et Hiina on selline noh, suhteliselt vaene riik ja seal toodetakse hästi palju ja hästi odavalt. Et ma arvan, et see on nagu ammu juba pöördunud, et pigem oleme meie vaesed ja nemad on ikkagi väga, väga kaugele jõudnud oma asjadega ja sellest tulenevalt ei ole seal enam odav toota. Aga põhiline on ikkagi see, et kui sa saad kõikidest süsteemidest ise aru ja lähed nagu rohujuure tasandile, siis on mingit vahet, ma arvan, kus sa toodad, see on sul ikkagi lõpuks efektiivsem ja targem.
No kuidas teid on siin esimese, ma ei teagi, kuu või kaks või kaks vist juba vähe?
18 mai
me alustime. Ongi, siis ongi ju peaaegu 2 kuud, et täis, et kuidas teid siin vastu võetud on?
Vaata, sellest mõttes on nagu raske öelda, et pigem hästi, aga ega ma ei tea ju, kuidas teisi vastu on võetud, et mul nagu puudud igasugune selline võrdlusmoment ja see on ka meie esimene linn, et me ei oska öelda, kuidas nagu peaks vastu võetama. Vildiselt on nagu äge. Kasutajate arv endiselt mõnusesti kasvab, mis on võibolla kõige olulisemaid näitajaid ja meie peamiseid eesmärke oli ju ka seda tõukeratast nii-öelda testida ja selle koha pealt on nagu ülihästi läinud, et see sõiduk ise on veel paremini hakkama saanud, kui me arvasime, et hakkama saab, et see on hästi tore.
Aga see äri ei tundu natuke nagu hooajaline, et on nagu vähemalt Eesti mõistes ju, et saab ju ainult, ma ei teagi, mitu kuud siin on
sõidu ilma. Kuud saab. Äkki.
Ma arvan, et maksimaalselt 3 kuud ei saa sõita, aga kui sa vaatad eelmist talve, siis see enam ei ole hooajaline äri, et saab nagu kogu aeg sõita. Aga ei, loomulikult seal on kindlasti mingi suur hooajalisuse nagu aspekt juures ja ega ju ilma ta, et ümber programmeerida ei saa. Et meie küll näeme väga palju sellega vaevaga selle sõiduki disainis ja kogu oma nagu lähenemises, et inimesed ei mõtleks sellest ainult kui 25 graadise ilmaga liikumismeetodist, vaid paneksid teinekord ka jope selga ja sõidaksid ka natuke halvema ilmaga, sest see on endiselt kõige kiirem ja kõige keskkonnasõbralikum moodus. Ja ma arvan, et miks me kõik mõtleme ka, et see on nagu hästi hooline, on see, et need esimese generatsiooni tõukeratad või noh, need 300-400 eurosed, mida poest osta saab, et nad ongi lihtsalt nii halvad, et sa ei taha nendega sõita, kui vihma saab, sa ei taha nendega sõita, kui mingi pori on, sa ei taha nendega sõita, kui lumi on, see on pärast kardad on ja see ongi kohtlik. Et seal on ka väga palju sellega seotud.
Teeme väikse pausi.
Majandusruum.
Jätkame saatega, stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispak. Ja meil on külas idufirma Komuduri asutaja juht Kristjan Maruste, et rääkisime siin tõukeratastest, et üks küsimus, mis mul kohe konkurentsi mõttes tekkis, et siin aasta alguses oli jutt, et noh, et Eestisse võib jõuda 5-6 lausa tõukerataste pakkujad tänavatele, et noh, et noh, väga tihedaks läks, et mõned nimed on teadmata, mõned on teada, et näiteks ITB ei tulnudki sellel aastal, et lõpuks jäi nagu, noh, poleks teid tulnud, oleks peaaegu Bolti, oleks peaaegu ainu võim, et siin Bird ka siin, või õigemini Birdi esindajad üritavad siin mingit äri ajada, aga jäävad ka natukene varju, et kas see põhjus oli see, et see ongi selline karm äri või on see korona asi pani ka mingisuguse põntsu?
Kõik on õige ja ma arvan, kolmas nad hakkasid meid kartma ka. Et miks täna Tallinn on hästi äge ja nagu maailmastaabis on tegelikult see, et kõik kolm operaatorit, kes siin tegutsevad, on ühel või vähemal määral nagu kohaliku eluga seotud. Et meie teeme kõik siin, on ju tõukerata, oleme siin kohalik ettevõte. Bolti peakontor on siin, kui nad kasutavad, eks ole, Aasia tõukerattaid ja Bird ei ole ka päris oma brändiga, vaid nagu frantsiisiga, et need mehed, kes nagu seda opereerivad, on ka kohalikud, et see on tegelikult väga unikaalne maailmastaabis, et enamasti tuleb ikkagi väljast mingi ettevõtte sisse ja hakkab nagu toimetama ja lammutama. Eks see võibolla natuke nii-öelda siis ülejäänud maailma jaoks ääremaa koht ka, eks, et, aga ei, meie jaoks meile see sobib. Kui rääkida koronast, siis Lime on ettevõte, kellel on maailmastaabis kõige suurem number tõukerattaid, ehk siis võib öelda turuliider. Nende väärtus oli eelmisel aastal siis investeeringute järgi ja nende turuväärtus oli 2,6 miljardit, mis on märgatavalt rohkem kui näiteks Boltil on ju. Ja nad tegid ainult tõukerattaid. Ja siis nad ei suutnud enam nagu raha kaasata nii kõrge väärtuse pealt ja nad olid päris suures hädas ja siis tuli peale veel COVID-19 ja lõptulemus oli see, et nad tegid uue rahastusringi, milles osales siis Uber 180 miljoniga, aga ettevõtte väärtus kukkus 2,6 miljardi pealt 500 miljonile. Ehk et siis nad kaotsid peaaegu 80% oma väärtusest. Et kui räägitakse sellest, et tehakse investeeringu ringe, siis tehakse need nii-öelda down rounde, kus tuleb väärtus alla, siis on noh väga halb juba, kui see väärtus kukub 20%. On ju. Et noh, see on juba väga karm, on ju. See näitab, et see ikka kukkus totaalselt läbi. Nende meeste väärtus kukkus 80%. Ehk et selles valdkonnas oli nagu mingi täiesti sõge mull ja mingi täiesti ull nagu üle müümine. Ja see tuleneski sellest, et ma võtsid raha, nad kogu aeg laienesid, et proovisid kasutada, kõik need ettevõtted on proovinud kasutada siis seda tarkvara mudelit. Ma võtan raha, lükkan raha sisse, saan hästi palju kasutajaid ja ühel hetkel muutun kasumlikuks. Aga nad kõik unustasid ära, et see on see nagu päris maailma komponent, et see tõukeratas läheb see katki tänava peale ja varastatakse ära, et see ei ole nagu tarkvara äri. Et tegelikult kogu see tõukeratu jagamise äri, kõik founderid, kõik ettevõtted olid loodud tarkvara inimeste poolt ja mina arvan, et seepärast on ongi kõik läbi kukkunud. Et olge mausud, tarkvara inimesed ei oska päris maailma mehaanika asjadega väga hästi ümber käia ja võibolla meie eripära ongi see, et me tuleme kolmest asutest, kaks on mehaanika taustaga ja üks on tarkvara taustaga, et meil on nagu see kogu valdkonna pilt ees.
Mul tekis ikka küsimus ka, et teadupärast te siis teistele teenuse pakkuvatele või pakkuta ka seda nii-öelda internetiga nii-öelda ühendatavuse teenust, et kas need konkurendid ei ole mõeld, et kas nüüd peaks teiga koostööd tegema või kuidas te neid andmed kasutate või on mingi sellist tööstuspionaaži mingit momenti ka siin meil sees?
Sellel on nagu kaks asja, esiteks on see, et me ei ole täna samadel turgudel ja teine pool on selles, et nagu ma ennem rääksin, et meil ei jäänud muud üle kui oma tõukeratast ehitada, et siis juba nagu loomulikust turust lähtuvalt see kõik juba hääbub. Et me põhimõtteliselt, kui me räägime sellest tõukerata ärist, kus me oleks nagu konkurendid, siis seal me kliendi baas väheneb väga kiiresti ja ma arvan, et seal varsti ei olegi enam mitte kedagi. Ja see oleks nii kui nii juhtunud, kas me oleks oma tõukerata teinud või mitte.
Aga see, no okei, Laimi, koronakriisi mõjust Laimile me rääkisime, aga kuidas GoModulile üldse mõjus? Et
GoModulile mõjus väga rängalt. GoModulil oli suur abi ka sellest riigitoetusest kahel kuul. Ja me nägime siis ilusest, et oh äge, et me hakkame taastuma. Ja siis meie suurim klient, kes oligi Uber, tegi selle investeeringu Laimi ja siis samal päeval pani kinni enda all üksuse Jumpi. Ja olisi lahti 400 inimest ja see oli meie kõige suurem klient. Ehk et meil oli nii, et kõigut tuli koronast kõva drop, siis hakkasime nagu taastuma, elu hakkas mingi värv tagasi tulema ja siis kõige suurem klient pandi kinni, nii et me saime teada, et midagi toimub ja siis 3 tundi hiljem tuli teada, et kõik on lukus. Ehk et meile oli sealt noh, siin osata rääkis, et noh, ma ei tea, 60% käibe langus, et meil seal mingil hetkel oli ikka ka 70-80%, aga siis noh, me jäägu teadsime, et see jälle juhtub, on ja nagu ma enne rääksin, aga me eeldasime, et see juhtub niimoodi jooksvalt kuni aasta lõpuni, aga noh, nüüd see juhtus maikuus on ja mingi 3 tunniga, et selles mõttes oli päris hea pauk.
Aga kuidas te sellest välja olete tulnud või plaanite välja
veel,
tulla?
Ei olegi veel, et aga tead, kui sa oled mingi 6 aastat seda asja teinud, siis eks see nagu närvi ka ei lähe, et sa tead, et küll sa hakkama saad. Et ega siin vahepeal, kui see COVID kriis algas, et mul meeldis, kui asutajate seltsi inimesed siin sõna võtsid, et siis öeldi, et et iduettevõtte normaalne seisund on surm ja siis ta nagu kogu aeg tegeleb sellega, nii et selles mõttes, et ega seal midagi üllatavat ei ole, et jääme ellu.
Aga kas praegu mõtlete sellele, et võib-olla tegevuse jätkamiseks või nii-öelda laienemiseks kuidagi kaasata investoritelt?
Jaa, mõtleme. isegi räägime nendega vahepeal.
Ja, selge, ja. Aga ütleme see rataste juurde tagasi tulles, et noh, minul näiteks tekis see kohe, kus see ratas välja tuli, eks ole, teil ja te müüte seda läbi, noh, eks ole, Eestis toodetud ja selline nagu innovatiivne, noh,
tahaks võib-olla, imega, eks ole.
Ei tahaks võib-olla isegi rentida, et mõni, on, noh, Eestis on inimesi, kes tahavad asju omada, noh, see on, noh, vaatame, korterid ja nii edasi, et kõik tahavad omada mingid asju.
Tuule nimelistele kindlasti, kindlasti väikse allahindusega. Ei, meil on tänaseks juba suhteliselt selge plaan, et me tahame seda teha, müüa ka lõpptarbijatele. Aga päriselt ka ei tea, kuna me seda jõuame teha ja mis mahus ja kuidas, et seal nagu päris täpselt plaani veel ei ole, aga kindlasti tahaks seda proovida ja vaadata, et üks asi on, eks ole Eesti, aga teine asi on see, et vaata selle sharingu või siis jagamisteenuse laiendamine on ikka suhteliselt valulik protsess, eks? Et noh, isegi väga suur ettevõtte Bolt ütles, et nad on panevad see suvi 40 riiki või saarevõri linna. Noh, ma ei tea, miks nad praegu võib-olla 20 on, et see ongi nagu raske protsess ja see võtab aega. Teisalt, kui sa teed mingit lõpptarbija müüki, siis noh, ütleme, hästi lihtsustatult teed oma veebipoja lahti ja võid üle maailma müüa. Et see kindlasti ei käi nii lihtsalt, seal on palju tööd taga, aga selles mõttes, et ühes on sul siiski piiratud turg, linnad hakkavad üha rohkem reguleerima, tehakse konkursse ja teisel pool sul on ikkagi põhimõtteliselt piiramatu turg. Ja kui me võtame kõige suurema tõukeratu tootja Ninebot, kes kunagi ostis ära ka Segway, nüüd on see Ninebot Segway, need on ka need tõukaratud, mis Boltil Tallinnas on, mis olid eelmistel aastatel, siis see ettevõte müüs esimesel aastal põhimõtteliselt 95% tõukaratud, mida kasutati ka jagamises, aga nad panid ainult ühe inimese kogu selle valdkonna peale, sest siis ettevõtte juhtkond ütles, et see on mingi mõtetu värk, et me ei viitsi sellega tegeleda, et meie fookus on ikkagi lõpptarbija. Ja lõpuks oligi nii, et aasta kokkuvõttes nad vist 15% tõukerattajad müüsid selles jagamismajandusse, kuigi kõigile ei mulja, et kõik linnad on neid täiseks ja samal ajal ikkagi 85% müüsid lõpptarbijale. Et, noh, et see lõpptarbijale müük on väga suur osa.
Ma võtaks nüüd natuke kokku ja aga natuke laiemalt, et kas selle idumaastikul nüüd eelmise aastal ju mõned läbikukkumised olid seal, ma ei tea, WeWorkil ja nii edasi, et kas on mingi, ütleme see viimase aasta jooksul on mingi murrang mingisugune toimunud seal?
Mina olen siis mitu korda öelnud, et see COVID-19 oli ainult nagu kiirendi või selles mõttes nagu katalüsaator mingil määral, et see protsess, et kõigil oli raske, algas juba ennem, mina olen täiesti veendunud, et ka Eesti nii-öelda tipul Boltil oli tegelikult juba ennem COVID-it raske võib-olla raha kaasata neil tingimustel, mida nad soovinuks, ehk et tegelikult see WeWorki kollaps oli kõik nii ajuvaba ja näitas, kui tuksis see maailm on ju, et sul on mingi, ma ütlesin, mingi 40 miljardi väärtusega ettevõtte ja siis kui lõpuks esimest korda mingid professionaalsed auditorid seda ettevõtet vaatsid, siis see ettevõtte 2 nädalat hiljem oli põhimõtteliselt pankrotis, et see näitab, et noh, kui ajuvabalt emotsionaalne see riskikapitali turg on ja eks see lõpuks on ju tegelikult selle raha trüki nagu tulemus, et noh, inimestel on nii palju raha, see peab kuhugi minema, kui üks vend tuleb ja tinistab ja nad nagu käima tõmbab, siis ta saab selle raha. Ja noh, tegelikult mina nägin, et WeWorkist algas nagu korralik liikumine ja säpselt see paama põhjus oli tegelikult ka Laimil, et Laim ei suutnud raha tõsta enam, siis tuli COVID peale.
Aitäh, külas oli kogumundel asutaja juht Kristjan Maruste, stuudios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Janar Riispap, kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal.